Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Un jam Arton Kunoshevci, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Këshilli i sigurimit të organizatës së kombeve të bashkuara vlerëson pozitivisht gjendjen në Kosovë. Kuvendi i Kosovës pritet të diskutojë sërish për gjendjen në Universitetin e Prishtinës. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, pas analizave të bëra për naftën, për ngrohje, thotë se nuk ka mundësi të ketë ndotje të ajrit në klasat shkollore nga sistemi ngrohjes që është mbyllur. Kryeparlamentari i Afganistanit i shpëton një atentati. Për këto dhe lajmet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç thamë edhe më lart, Këshilli i Sigurimit i ka dhënë mbështetje procesit të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke cilësuar atë thelbësor për qëndrueshmërinë në rajon. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e ka vlerësuar vitin 2013 periudhë të përparimit thelbësor në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Juftojmë të dëgjoni një raport. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur seancën në rregull kur është diskutuar raporti 3 mujor për Kosovën. Në debatin e djeshëm në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York ka folur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se marrëveshja 19 prillit të vitit të kaluar ka hapur kapitullën e ri të bashkëpunimit të paqes së ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se Kosova ka respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri tani, ndërsa i bëri thirrje Serbisë të rrisë për kushtimin e saj ndaj zbatimit të marrëveshjes. Kryeministri Thaçi tha se Kosova ka synim parsor integrimin në Bashkimin Evropian. Integrimi i Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian është synim i ynë parsor dhe i pa alternativës si rruga e demokratizimit dhe konsolidimit të rajonit në familjen evropiane. Ne jemi duke zhvilluar negociata me Komisionin Evropian për të përcaktuar përmbajtjen e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe të sigurojmë lëvizjen e lirë të qytetarëve tan në vendet e Bashkimit Evropian, përkatësisht zonën Schengen, ka theksuar Thaçi. Në prag të shënimit të 6 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, kryeministri Thaçi i bëri thirrje për njohjen e Kosovës nga vendet që deri më tash nuk e kanë njohur. Pak ditë pas kësaj seance të Këshillit të Sigurimit, Republika e Kosovës do të festojë 6 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së saj, të njohur tashmë nga 105 vende prej të gjitha kontinenteve të botës. Falenderoj të gjitha shtetet që kanë njohur shtetin e Kosovës dhe gjithashtu i bëj thirrjeve vendeve të tjera duke përfshirë anëtarët e këtij Këshilli, të cilët ende nuk e kanë njohur Kosovën, që të marrin hapin dhe të bashkohen me botën demokratike në përkrahjen e Kosovës, si anëtar i barabartë dhe i plotë i bashkësisë ndërkombëtare, tha kryeministri Thaçi. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha ndërkaq se në Kosovë duhet krijuar kushte për zbatimin e plotë të marrëveshjes së muajit prill të vitit të kaluar. Ai tha se hapja negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian është një dëshmi se Serbia ka përmbushur me kohë detyrimet për zbatimin e marrëveshjes. Te jam tërsisht i qartë, Serbia është e gatshme për normalizimin e marrëdhënieve dhe pajtim në rajon. Para se gjithash, në interesin e qytetarëve të zakonshëm, Serbia po ashtu është e gatshme në bisedime që synojnë gjetjen e një zgjidhje gjithëpërfshirëse, por nuk është dhe nuk do të jetë e gatshme të pranojë shpallën një anshme të pavarësisë së Kosovës, tha kryeministri Dačić. Ai kundërshtoi edhe çdo mundësi të shkurtimit të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Mendoj se për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve është me rëndësi prania ndërkombëtare në Kosovë për shkak të mungesës së besimit të ndërsjellë dhe kjo ka të bëjë me misionin e Kombeve të Bashkuara, KFOR-in, Euleksin dhe misione të tjera ndërkombëtare. Çdo propozim për shkurtimin, zvoglimin apo ndryshimin e mandatit të tyre duhet të jetë temë debatesh dhe marrëveshjesh serioze që të mos lihen pasoja për paqen e sigurisë në Kosovë dhe rrjedhimisht në tërë rajonin, tha kryeministri Dačić. Ambasadori amerikan në Kombet të Bashkuara vlerësoi për kushtimin e të dyja vendeve për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet tyre, ndërsa nënvizoi se bisedimet mbeten thelbësore për qëndrueshmërinë në rajon. Ajo theksoi mbështetjen amerikane për pavarësinë e Kosovës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës do të rikthej sot edhe një herë debatin për gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës. Sot pritet të vazhdohet seanca e ndërprerë nga java e kaluar, ku do të shqyrtohen sërish rekomandimet të dalë nga debati parlamentar për gjendjen në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, të cilat qenë iniciuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vendimi që seanca të thirret për sot dhe jo të entën, siç ishte bërë praktikë e mbledhjeve të kuvendit, është marrë nga kryesia pas gjendjes në të cilën është futur Universiteti i Prishtinës. Pas dorëheqje së rektorit Ibrahim Gashi me pasadhe të prorektorve, të hënën ka dhënë dorëheqje dhe kryetari këshillit drejtues të OP-s Muharrem Nitaj, si dhe tre anëtarë të tjerë të këshillit të emëruar nga Ministria e Arsimit. Dhoma e përfaqësuesve amerikan ka kaluar me shumicë dërmuese të votave një rezolutë që mbështet aspirata demokratike dhe evropiane të popullit në Ukrainë. Kjo rezolutë u bën thirrje autoriteteve ukrainase për të respektuar të drejtat e protestuesve në Kiev dhe qytetarëve të tjerë në bështetet e njëtarme demokratike për vendin e tyre. Në rezolutë thuhet se Washingtoni do të vë sanksione kundër zyrtarëve të cilët ushtrojnë dhunë ndaj protestuesve. Rezoluta u prezantua nga kongresisti demokrat Elliot Engel. Rezoluta u miratua me 381 vota. Një bombë ka shpërthyer në afërsi të një konvoj të kryetarit të parlamentit të Irakut. Zyrtarët thanë se kryetari nuk është lënduar nga sulmi që ka ndodhur në afërsi të qytetit verior Mosul. Shpërthimi ka dëmtuar një automjet që transporton të truprojt të kryetarit, me që rast ka pasur disa të plagosur. As një grup nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin. Pentagoni thot se nuk është i shqetësuar rreth një njoftim iranian se ky vend do të dërgojë luftanie në drejtim të ujrave të Shëbave. Të shtunën një oficer i marinës iraniane është të cituar nga agjencia e lajmeve Fars të këtë thënë se anijet janë afruar kufirit detar të Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësi i Pentagonit, kolonel Steven Warren, tha se Pentagoni nuk ka asnjë informacion për ndonjë anije ushtarak iraniane që po i afrohet Atlantikut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojme pas qyren e shtypit Kosovar dhe në linë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, kohët e fundit ka ndodhur zhvillimet e ndryshme në Kosovë. Si komentohet gjendja e përgjithshme?
Po, Arton, e përditshme e Kosova sot vlerëson se degradimi që ndodhi në Universitetin e Prishtinës mund të pasohet nga ngjarje të ngjashme në institucionet e tjera. Gazeta thekson se kriza politike, ekonomike, sociale dhe dështimi me sundimin e ligjit kanë ndikuar në akumulimin e paknësive të mëdha në shoqërinë kosovare. Duke vënë pas se përkeqësimi është shumë i vërejtur në sektorët kryesor, gazeta thekson se borde jo profesionale, agjencia jo kompetente, ushtrues detyre gjithandej, ministri të sërmbushura që vegjetojnë e sjapin rezultate, prandaj, siç në vizon ajo, ka shumë dështime në shëndetësi, plot skandale në arsim, afera korruptive dhe shumë padrejtësi. Derisa mungese e logarizënjes është bërë shprehi në institucione, Gazeta Kosova sot thekson se paraja publike shpenzohet në mënyrë jo transparente dhe askush nuk jep përgjegjësi për vendimet e dyshimta. Sipas gazetës, në përgjithësi ka një rënje të ndjeshme të performancës së qeverisë dhe kjo diktohet sa herë shihen anëtarët e ekzekutivit në mbledhje, konferenca shtypi e aktivitete tjera. Për këtë arsye, gjendja aktuale në Kosovë është më e brisht se kur dhe mjafton një shkëndij për të nxjerrë njerëzit në rrugë, ndaj si shpërson e përditshme e Kosova sot për të mos lejuar ndonjë përshkallëzim të situatës, koalicioni qeveritar duhet vetë të kërkoj shpëndarjen e parlamentit për t'i dhënë kohë Komisionit Qendror Zgjedhor që të bëhet gati për zgjedhje të reja.
Zënel, veriu i Kosovës vazhdon të mbetet një nga temat më të komentuara shpesh në gazeta. Çka shkruajnë sot gazetat për atë pjesë të Kosovës?
Në këtë temë Arton është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka vënë pas një raport që është prezantuar Bashkimit Evropian nga Prishtina zyrtare, tregon për element të Ministrisë së Brendshme të Serbisë që ende operojnë në Kosovë. Po kështu bëhet e ditur edhe për strukturat armatosura e paramilitare të koncentruara në pjesën veriore të Kosovës. Gazeta thekson se raportin me këto dhëna qeveria e ka përcjell në Bruxelles 3 javë më parë, por jo dhe në kuvendin e Kosovës. E përditshmja koaditore thekson se në kuvende kanë fajsuar kryeministin Thaçi se po ufshehi informata, por në kabinetin qeveritar thonë se ka munguar kërkesa e deputetve për raportin. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi ka thënë gazetës se praktika e raportimit për bisedimet në Bruxelles është ndalur për t'i ratifikuar marrëveshjet Kosovë-Serbi, ndërsa ka shtuar se prania e qeverisë në parlament është e papërfillshme.
Dhe për fund çfarë ke veçuar nga gazeta Zener?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë vërtetësinë e diplomave të imamëve të Kosovës. Skandali që ka nisur 2 javë më parë në Universitetin e Prishtinës, siç thekson në përditshmja zëri, duket se do të bartet edhe në Bashkinë Islame të Kosovës. Nuk janë studentët ata që do të reflektojnë kundër drejtuesve të kësaj bashkësie, por janë një grup teologësh në mesin e cilëve ka edhe shumë profesorë studiues të çështjeve islame që po kërkojnë verifikimin e të gjitha diplomave të zyrtarëve të lartë të Bashkisë Islame. nëse nomenklatura udhëhet se e bashkisë islame të Kosovës nuk ka gatishmëri të merret me këtë çështje, atëherë këta teologë paralajmërojnë edhe protesta. Këta njohës thonë se duhet të verifikuar të gjitha diplomat me origjinë nga Universiteti i Hapur Amerikan me seli në Kairo, dhe sipas tyre ky universitet nuk ekziston askund.
Falenderojmë kolegun ton që ishte me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Lajmi fundit.
Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se shteti i Lesotos ka njohur Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Lajmin e ka konfirmuar këshilltari i ministrit Bashmir Xhemaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas rezultateve të analizave të naftës që është përdorur për ngrohjen e shkollat e kryeshtetit që ishte dyshuar se është kancerogjen, procesi mesimor në shkollat e kryeshtetit pritet të fillojë sot. Për më shumë njofton Nadia Meti.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pas analizave të bëra naftës që është përdorur për ngrohjen e shkollat në kryeqytet konstaton se nuk ka mundësi të ketë ndotje të ajrit në klasa nga se sistemi ngrohjes është i mbyllur. Në analizat e bëra në tri mostra, instituti ka vlerësuar se nafta e analizuar nuk mund të përdoret për motorët për djegje të brendshme, por mund të përdoret si vaj për ngrohje sipas nenit 9 udhëzimit administrativ 07 fraksion 2012 për cilësinë e karburanteve të lëngta të naftës. Mostrat e analizave janë dërguar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të premten pas dyshimeve të komunës së Prishtinës se nafta për ngrohje është kancerogjene, që ka rezultoi edhe me mbylljen e 43 shkollave në kryeqytet. Pas marrjes së analizave, zyrtarë në komunën e Prishtinës kanë thënë se procesi mesimor pritet të rifillojë të martën, përveç shkollës fillore Meto Bajraktari, ku siç thuhet vërehet një erë nafte. Në orët e pasdites, kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti ka lëshuar një komunikat duke ju referuar rezultateve të bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Zotë Ahmeti ka bërë të ditur se Komuna Prishtinës do të kërkoj vlerësim shëndetësor të nivelit të lartë të sulfurit në motor pa filtra dhe që përdorin e naftën nga organizata botërore shëndetësisë dhe nga organizata tjera ndërkombëtare. Në shkollat ku rezervuarët janë në hapësirë të mbyllura do të rifillojë mësimin në bazë të përgjigjes së Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, ku përgjegjësinë për këtë merr Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Komisioni i Ekspertëve të Institutit. Në anën tjetër, pas rezultateve të analizave, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja ka bërë thirrje që të martën të fillojë mësimin në të gjitha shkollat, pasi thotë se rezultatet e analizave flasin për një gjendje normale të nivelit të gazrave në shkollat e kryeqytetit. Ministri Buja ka paraqitur fakte për të cilat ndërprerja mësimit sipas tij ka qenë e paarsyeshme.
Vendimi i parë i mosprinjes ka qenë i dyshuar dhe i vlerësuar profesionalisht. Nuk është e vërtetuar ashtu si shkruan në udhëzimin administrativ 07/2012 i Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë për prodhimin e vendit të drejtës të naftës. Sipas udhëzimit administrativ 07/2012, vlera e lejuar për mbajtjes së shufrit në bajt e pëngrojë është 1.000 mg ose 10.000 mg për kilogram.
Në anën tjetër, njohës të kësaj fushë theksojnë se vaji nuk mund të përdoret për ngrohje në institucionet edukativo-arsimore, pasi nuk kanë infrastrukturë të duhur. Ramadan Buzhala, ish kryesues i Këshillit për licencim të naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pohon se askund, por konkretisht në institucionet edukativo-arsimore, nuk lejohet që derivatet e naftës të tekalojnë normën e lejuar që është 10 ppm, ndërka që vaji mund të përdoret vetëm në ndonjë fabrikë, konkretisht siç thotë ai, në ndonjë fabrikë të tjegullave.
Naftë për ngrohje me 1% sulfur, ajo është përdorimi trik në industri. Cila është ajo industri, si mas një dhe tishtë që fabrikat e blokave, bazat e asfaltit, përët ato, dhe në fakt, me një kufizim që bëjeja e përkufizion dheri ku, ose në cilat kushte teknologjike përdore, me filtra, e tymtarë ose o gjak gjatë në kretat të gjonë.
Sidoqoftë, Ministri i Arsimit Ram Buja ka thënë se edhe nëse dyshimet edhe faktet janë të vërteta, atëherë Ministri i Arsimit, si organi qendror në bashkëpunim me komunën, merr vendim për ndërprerjen e procesit shkollor deri në rezultatin final apo zgjidhjen e problemit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në këtë emision mes tjera shëndoqet, shteti i Lesotos një Kosovën. Këshilli i Sigurimit i OKB-s vlerëson pozitivisht gjendjen në Kosovë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të orës 9, emisioni radhës është në orën 12, unë Arton Kunoshevci dhe Majer Elshani që bërë realizimin teknik, ju falenderojmë për vëmendje dhe ju dëshirojmë një ditë të mbarë.